COPE Galicia.
Estar informado.
Ireten, 19 anos, Katia, 24. Ambas dúas naceron en Colombia e atoparon en Ferrol unha cidade de acollida.
Bueno, mis papás en un principio llegaron ellos a España y nosotras nos quedamos en Colombia mientras terminábamos nuestros estudios. Y luego ellos como que ya después de 6 meses nos mandaron a llamar y nos encontramos con ellos nuevamente acá. Fue muy difícil al principio porque ellos estaban acá, nosotras allá en Colombia. Complicado, pero pues fue algo que así lo quiso el destino.
Están a traballar en sair adiante co apoio de entidades sociais e veciños. Male a todo, tamén atopan situacións de racismo ou prexuizos.
De pronto, el trato hacia nosotros como extranjeros por muchos ámbitos como el color de piel o la manera en que hablamos, entonces es algo que se debe cambiar. Muchas veces nos encontramos con ese tipo de situaciones que son muy muy tristes. Pronto en la calle vamos caminando y de pronto nosotros somos de hablar duro o de pronto un poquito bullosos y es como que cállense o cosas así.
Me ha pasado que voy en la calle y me miraron raro o me dijeron en un supermercado que si estoy robando o cosas así.
Unha das cuestións nas que insisten Gire, Katia e moitos outros é que, ata que non se regularicen, viven nun limbo. Non poden estudar nin traballar. Precisamente, o Goberno Central vende aprobar un novo proceso de regularización extraordinario de persoas migrantes. Ata o 30 de xuño teñen para presentar as solicitudes e, desde o momento no que sexan admitidas a trámite, as persoas quedarán autorizadas a residir ou traballar en España. Contar con documentación permite acceder a un emprego, a formación ou a servicio en igualdade de condicións. Con todo, neste proceso tamén hai falta de información, como a que denuncia a Xunta por parte do Goberno Central. Malestar, de acordo co fondo, o presidente galego criticou que se teña dado un paso adiante na regularización sen contar coas autonomías que soportan os servizos sociais, os sanitarios e os educativos. Alfonso Rueda.
Necesitamos que venga gente, necesitamos que venga de forma ordenada. E esta regularización masiva que está haciendo el Goberno tendrán que explicar con qué finalidades. Sinceramente, creo que no es el... Esto se puede hacer muchísimo mejor y es una lástima que al final las comunidades autónomas, que tendremos que ser las que atendamos a toda la gente que se vaya incorporando con la regularización, no hemos sido consultadas en ningún momento.
Estás a escoitar Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abao. De seguido repasamos lo tempo para hoxe antes a escoitar.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
O ceo estará máis anubrado canto máis ao oeste debido a unha fronte que se achega a Galicia e que deixará chuvias máis intensas na franxa atlántica e a metade norte. No sur, os ceos estarán máis abertos pola tarde. Se acaso, podería caer algún chubasco illado en zonas altas. Baixan as mínimas e soben as máximas, sobre todo na metade oriental, onde poderían estar por riba dos 20 graus. A nestora, o termómetro marca 6 graus en Ourense e Lugo, 11 en Santiago, 13 en Pontevedra e 14 graus en Vigo, A Coruña e Ferrol. A páxina de suceso os ben chea. A última hora levanos a Abadín, o investigado pola morte dun octoxenario neste concello lugués, tería confesado os feitos, segundo conta o diario El Progreso. O sospeitoso é un veciño de Mondoñedo de 41 anos que actualmente está no cárcere de Bonxe. Dixo que tería ocultado o corpo do ancián despois dun atropelo e mesmo indicado ás forzas de seguridade onde estaría ubicado. Polo momento non ten trascendido que a Garda Civil atopase os seus restos mortais. E continúan as investigacións para determinar que hai detrás do macabro achado no porto de Ribeira. O primeiro, saber a quen corresponde o cadáver que apareceu rodeado de cadeas e un candado que describiu a baixa mar. Descoñécese mesmo canto tempo podería levar aí. Polo momento, todas as hipótesis están abertas, pero apunta isto a un asasinato, segundo recoñecía o delegado do goberno, Pedro Blanco.
A ver, hipótesis temos todas abertas. Parece que dá a sensación de que efectivamente non é unha morte natural, por lo tanto, estás investigando primeiro a identificación da persoa, estás avanzando na identificación individual da persoa e, en segundo lugar, estás a ver outras investigacións para ver se efectivamente se trata dunha morte violenta, que parece que en principio podría darse o caso. Pero vamos a deixar a traballar a policía.
No foco judicial está posto o alcalde de Ourense. Gonzalo Pérez Jácome anunciou que apelará ante audiencia para que se revogue o auto que establece que podría ter cometido un delito continuado de prevaricación y que non solicitou a compatibilidade entre a súa condición como mandatario municipal coa dedicación exclusiva con ser propietario da empresa Auria Televisión. Non é unha actividade menor, se tendemos as cifras. Máis de 77.000 euros percibiu Jácome no 2024 por dirixir Auria. Na súa conta de Xe, Jácome díxose estar sorprendido e cualificou de innecesario pedir permiso ao Pleno Municipal para ter, segundo calificou, unha tele. O curioso é que todo isto parte da denuncia de Telmo Ucha, exconcelleiro do partido do alcalde Democracia Ourensana. Hoxe preséntase no aeroporto de Alvedro o plan de reforzo polo pechedo de Santiago a partir da vindeira semana. Ata mediados de maio trasladarase toda a operativa a terminal coruñesa mentre duran os traballos de remodelación da pista no aeroporto Rosalía de Castro. E mentres, seguen as reunións da Xunta con administracións e axentes económicos para que todos os tres aeroportos avancen na coordinación dos seus voos. Preocupa a sangría de pasaxeiros, sobre todo no aeroporto compostelán tras a espantada de Ryanair de hai uns meses. Co Xacobeo 2027 no horizonte, haberá que estar preparados, di o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.
Aeroportos ben conectados co exterior, con voos directos, pois é fundamental para o desenvolvemento dun voo Xacobeo.
E aínda no aire, dúcias de avións como este que soa, un Eurofighter do Exército Español do Aire, desfilarán o vindeiro 30 de maio sobre a Avenida de San Mil de Vigo, no acto central do Día das Forzas Armadas, que neste 2026 se celebra na cidade olívica. Co lema Todos Unidos Defendemos España esta mañá, presentouse na Comandancia Naval de Vigo a programación de actos que incluen desfiles de tropas e vehículos militares, a presencia de buques de guerra no porto ou mesmo un encontro de músicas marciais. En o aeroporto de Peinador aterrou nas últimas horas Juan Carlos I. O rei emérito chega a Galicia despois de cancelar a súa visita en marzo pola situación de Oriente Medio. Nesta primeira viaxe á comunidade do ano prevé, como non, participar nunha regata en Sanxenxo, como ven sendo habitual. E hoxe escoitaránse na Audiencia da Coruña os testemunhos dos policías que investigaron o caso da primitiva millonaria que tocou hai 14 anos. Estranos soaron as palabras de Antonio Regueira, dono da administración a que selou o boleto. Un cliente habitual acudiu varias veces a interesarse polo premio e cando chamou o delegado de loterías, agora sentado no banco dos acusados, díxolle que xa estaba cobrado. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando o que che interesa con Carlos Herrera.